انت
مش مجرد بنت، انا اخترتها تكون زوجة ليا.
انا بدور على راجل اتجوزه.
لا يا ابو جوز، انا عايز اتجوز.
يا رب يتوب علينا من القرف ده كله. بقى انت رايك ان احنا نبعد عن بعض؟ صح،
انت متجوز؟
يعني انت دلوقتي بتحب مين؟
بس ده يبقى محرش.
طلقت ضمن راجل ولا ضمن حيطه؟
عمري انا بحب،
انا بقى مش فارق معايا الراجل.
قلبي من حديد.